halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada Geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay voasomali.com.
Waafidni makhamisa bisha ogosna waa saddex sanadka 2017 ka idaacadda fiidnimada waxa halkan si wada jiray ka daadihin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shiraac iyo waliba Aashe Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo la sheegayo inay isu diyaarinayaan ka bixitaanka saldhig muhiim ah oo ay ku leeyihiin degmada Lego.
Hadda qaar ku dambeeyay wili ciidana ku dambeeyay degan meesha way wala bixeen hadda kulli afka kuma adkayn karo laakiin way xarantahay xoolo waxay ku sugan yihiin in ay dhaqaaqaan maqribnimada inay dhaqaaqaan ama inay dhaqaaqaan berisubisi waa safar nimankaas waxay xarteen deegaankoodii waxa loo xarteen baabuurtooda gaashaamo isaga taala.
Waxaa kaloo aan idin haynaa Soomaaliland oo go'aamisay inaan dib loo furin kiniisada yaqtir lagu sameeyay oo ku taala magaalada Hargeysa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Talyaaniga oo bilaabay howlgal uu maraakiib dagaal ugu dirayo Liibiya si loo joojiyo tahriibayaasha ka imanaya Afrika.
Dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo waliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hay'adda mucaawinooyinka dalka Mareykanka USAID ayaa maanta sheegtay in maamulka madaxweyne Trump ay bixiyeen $196 million oo loogu talagalay in lagu quudiyo dadka macaluusha ay ku hayso dalalka Ethiopia iyo Kenya, taasi oo ku biiraysa kaalmo hore oo loogu talagalay kuwa ay abaarta iyo weliba khilaafaadku dhibaateeyeen ee 4 dal oo kale. Hay'adda USAID ayaa war ay soo saartay ku sheegtay inay Ethiopia siin doonto mucaawino gaaraysa $177 million, sida oo kalena Kenya la siin doono ku dhowaad $73 million. Deeqdii ugu dambeysay ee ayaa timi kadib markii madaxweyne Donald Trump bishii hore uu ballan qaaday $639 million oo mucaawino degdeg ah, taasoo dhanka cunnada loogu samayn doono dalalka Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Nigeria iyo weliba Yemen. Kororka mucaawinadan ayaa imanaysa xilli dalalka gobolka ahi ay waajahayaan xaalado cunayaraan ah oo ay keeneen khilaafaadka hubaysan, abaaraha iyo weliba mushkiladaha dhaqaale iyo weliba sida oo kale kuwaasoo ku keenay in adeeg la'aan caafimaad ay waddamadaasi ku yimaadaan iyo fayadhowr iyo weliba hoyga iyo weliba nabadgelyada hooseysa.
Nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ay haysteen alqaacidada dalka Mali tan iyo sanadkii 2011 ayaa la sii daayay, sidaasina waxaa Khamiistan maanta ah sheegtay dowladda Koonfur Suudaan. Waa dowladda Koonfur Afrika. Stephen McGowan ayaa waxaa ahaa qofkii u dambeeyay ee 3 qof oo shisheeye ah oo laga afduubay magaalada Timbuktu bishii November ee sanadkii 2011, isla markaana haatan loo soo daayay xorriyadiisii loo soo celiyay. Dowladda Mali iyo Koonfur Afrika ayaa ka wada shaqeeyay iyadoo la shaqeynaya NGO-ga la yiraahdo Gift the Givers amaba hadiyadda kuwa waxbixiya, laakiin wasiirka xiriirka caalamiga ah ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inaan la bixinin wax madax furasho ah.
Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay in 2 ka mid ah ciidamada Mareykanku ay dhinteen, 4 kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar lala beegsaday kolonyo ciidamadaas oo marayay gobolka ay xasaraduhu ka taagan yihiin ee Qandahaar ee waddankaasi Afghanistan 4 shalay tole. Afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka Pentagon, Chief Davis, ayaana wax faahfaahin bixinin, balse kooxda Taalibaan ayaa sheegtay in qof isimiidaamiyahi uu gaari miinaysan la beegsaday kolonyadan. Waxaana la sheegay in lagu dilay 15 askari oo ciidamada shisheeye ah, kuwaasoo ay ku jiraan 2 sarkaal oo sarsare. Kooxda Taalibaan ayaa si xidhiidh ah u buunbuunisa tirada waxyeelada ay isgaarsiiyeen marka ay sidan oo kale u sheeganayaan arrintan oo kale. Howlgalka NATO na waxa ay sheegeen in 4 askari ee dhaawacmay lagu daweynayo xarunta isbahaysiga, iyadoo intaasi ku daray in dhaawacoodu aanu khatar ahayn.
ka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada Uganda ee AMISOM ka tirsan iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay isu diyaarinayaan inay ka baxaan saldhig military oo muhiim ah oo ku yaala degmada Leego. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada la filayo inay saldhigaasi ka baxaan saacadaha soo socda, waxaana dhici karta in maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay qabsadaan xeradaasi. Laba sano ka hor maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xeradaasi weerartay, halkaasina waxay ku dileen ciidamo Burundi u dhashay oo xeradaasi horey u degana. Falastiin Axmed Iman ayaa goor dhaweyd arrimahaasi waxay ka wareysatay Cabdul Qaadir Cabdiraxmaan Cali oo loo yaqaano Baraf oo ah wasiir dowlaha amniga ee maamulka Koonfur Galbeed.
Aniga saacadaha markay ku beegneed shantii duhurnimo ayay soo gaartay oo ciidamadii meesha joogay iyo deegaankii isoo waceen. Dhibaatadaas taagantay dhooyinkooda waxooda waa xirteen wayna socdaana laygu wargeliyey. Marka aad iyo aadaa naga xumaaday annagoon Koonfur Galbeed ah oo amnigii wasiirka amnigan waxba loo sheegin, madax kusamihii madaxweynaha uu joogan waxba loo sheegin, qolyo amniga qaabilsanaa waxba loo sheegin, oo dowladdu federaalka xataa na soo wargelinin. La leeyahay waa laga guuray meeshii aagii, marka waa ayaan daro oo Soomaaliya oo idil kulliiba dhibaato ku habsatay ayna dhihinaa nagala bedelo ama ha waanay u sunaynaa imaada ayagoona dhihinaa iska dhaqaaqaan aad iyo aadaan kulliiba taas aga xumaan.
Marka adinka xogta aad ka helaysaan meesha maxay tahay, xaggee aadeen, goormaysa ka baxeen?
Wallaahi hadda saacadahan kula hadlayo ilaa saakay alaab xirashay ku jireen, hadda qaara ku dambeeyo wili ciidana ku dambeeyo degan meesha way wada dhexeen. Hadda kulley afka kuma adkayn karo, laakiin way xirxiran tahay waxooda. Waxay ku sugan yihiin in ay dhaqaaqaan maqribnimada, inay dhaqaaqaan ama inay dhaqaaqaan beri subixi waa safar. Nimankaas waxay xirteen teendooyinkoodii, waxooda waa xirxirteen baabuurtooda gaashaamo isdaba taalla. Marka waa safar, waana meel ay ku jeedaan kulley. Waxay noqon doontaa saldhigooda wuxuu ku yaalaa Baladoogle. Baladoogle noqon doontaa meesha ay ku aruuri doonaan haduu Ilaahay idmo.
Qaar ka mid a ciidamada Soomaalida ee la jooga waxay noo sheegeen in ay magaalada banaankeeda isku heeraarinayaan oo xeelad dagaal ay tahay. Marka ma dhici kartaa in ay taasi jirto?
Ma suurtagal ma aha, suurtagal ma aha. Anigaa si hoose iyo si koroba deegaanka si fiican u aqaan. Inta joogto deegaanka iyo afayeenka iyo kulli waxay joogaan waa wala hadalnay. Nimankaas waa safar, nimankaas waa safar. Waxay safar u yihiin waa xeelad kulliiba ayaga ku timid ama dhibaato ayay ku timid, laakiin way safri karaan. Ciidanna meesha waa ka baxaan, laakiin waxaan sharciga u naqaan xagga ciidanka annagoo ka leeya khibradeeda leh inuu aaga laisku bedelo way dhici kartaa. Laakiin in laska baxa deegaan dan la degan yahay, ummadii ay degan tahay, ciidamaday degan yihiin, in laska dhaqaafo xoogaa taas baa aada iyo aada u xunnahay. Laakiin waa laga bixi karaa aaga, ciidan waa laga bedelaa waana ka tagaan. Laakiin ayadoona dowladda federaalka ogeen, Koonfur Galbeedna ogeen in ay qalabkooda xirxirtaan baxaan aad iyo aad aga xunna.
Ma laga yaaba inay heleen xoga sir doono ahaa in weerar uu kusoo wajahan yahay oo ay kasii diyaar garoobayaan?
Wallaahi horta wax walba waxaa muhiim ah xeeladda waxay ku xiran tahay qaabka aad u degan tahay meesha. Inaad ciidan gurmad wacato waa soomaaha, laakiin maaha inaad alabtaada xirxirato dhaqaaqda. Xeelad farsamo maaha, xeelad farsamo maaha. Marka waa arrin ah in ay geedi yihiin ayna ka baxayaan aagaas, taasaan annaga kulleyba cadayn karnaa. Warbixinteedana aan ahaynaa sida xaqiiqda ah.
Bal sawir naga sii deegaanka, muhiimad intee la-eg u leeyahay dagaalka lagula jira Al-Shabaab?
Wallaahi horta xaqiiqda markaan kuu sheego, inta u dhexeyso Baladoogle iyo Leego, yaqbirweyne 20 kilomitir u jirtaa Leego, walaweyne waxay u jirtaa 25 kilomitir. Marka waa meel aada baaxadeeda u leh Leego iyo yaqbirweyne. Inta u dhexeyso waxaa kulliiba dowladdu kuma sugna, waxay ku sugan yihiin dowladda Baladoogle. Marka laga soo dhaqaaqaan 40 kilomitir kadib Leegay ku sugan yihiin. Waa meeshi kaliya istraatiijiga ah weligeedna ahayd bari samaadkii, ay aad iyo aad ay u tahay meel dowladda aad iyo aada u anfacayso. Kala wareega waaye haddeertaan baydhabo baabuurtii kasoo baxdo kolonyada waxay timaadaa Leego, Leegay ka qaadataa Baladoogle. Raashinkii kasoo baxa waxaa la keenaa Leego. Leego waa saldhigga ugu weyn ee dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed. Marka waa ayaan daro ayadoo isku sheegay in laga baxo taas waa ayaan daro oo aad iyo aadna dhibaato noo ah dhibaato aad iyo aad noo waay marka inta u dhaxeyso walaweyn iyo buuraka inta u dhaxeyso dawladda hal qof kama joogo wax la qaadan kara ma taas marka waxaan codsanaynaa ciidamada qalabka sida iyo ciidamada military qaasatan in arintaas saliga baladeed ku yaalo arintaas uu ku fujignaado
kaasi waxa uu ahaa wasiir dawladda amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdul Qadir Cabdiraxmaan Cali oo baraf ku magac dheer wuxuu goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan
Soomaaliland ayaa go'aamisay inaan dib loo furin kaniisad muran dhalisay oo dayactir lagu sameeyay oo ku taalla magaalada Hargeysa. Warmurtiyad ka soo baxay wasiirka diinta ee waqafta Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed ayaa lagu sheegay in xukuumadu ay ogolaatay talooyin xalay ka soo baxay culimada Soomaaliland iyo baaqiye ka yimid bulshada oo ku baaqayay inaanay bannaanayn dib u dayactirka kaniisadaasi. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
وسير كدينتي وقفت الصومالي لان شيخ خليل عبد الله يا احمد واربعين تواخري ومرتيات كاي كسو صارين ارنتن ايا شيغين كدي مركي اي درسن مرنده كدشاي اسلام مركان اسلا قاتن ان اني دنو او جيرن دلكا اي غوان كاني سو صارين وسير كو كالي غوانده اي كسو صارين ارنتن مرن كدلسه اي كنيسدا اسلام مركان سببين اي قودبده غوانكا ايا وها ويدي
تاريخ اهان كنيسدن وها او غوميستي انغريسكو اي دلكن كتلين جيري او هرغيسه كدستاي muddo hadda laga joogo 70 sano hadaba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas'uuliyadda iyo waajibaadka distooriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida Islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka 5aad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqiyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalka iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqiyada kas uga imanaya shacabkeeda sida daraadeed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku cadeynaysaa koow in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arinta karisada laba in kanisada iyada ah ee muranka dhalisay ay u xiran tahay una xidnaan doonto sidii awalba u xidnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay
go'aanka maanta ee xukuumadda Soomaaliland ayaa ka dambeeyay baaqiye kala duwan oo culimada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu jeediyeen in la joojiyo dib u furista dayactirka kaniisad muddo ku siman 70 sano ka hor uu ka dhistay magaalada Hargeysa maxamiyadda Ingiriiska xalifidka ayaa ahayd markii qaar ka mid ah culimada dalku ay baaqay soo saarnayeen arrintani waxaana shir jiraaydu arrintani ay kaga hadlayeen ku sheegeen in aanay dani ugu jirin dalka baaqay culimada soo saareen oo ka koobnaa 10 qodob ayaa sidoo kale waxay u baaq u jeedinayay bulshada shirkaasi jiraayd kadib ayaa Sheikh Ismaaciil Cabdi Hurri oo loo yaqaan Ismaaciil Deeg oo culimada baaqa soo saartay kamid ahaa oo arintaasi ka wareystay waxa uu VOA u sheegay in culimada baaqan ku jirta ay yihiin kuwa inta badan jooga magaalooyinka dalka qodobada baaqay culimada soo saareen ayaa waxa kamid ahaa mid ay baaq ugu direeyeen bulshada
ummada reer Soomaaliland waxaanu dareensiinayna inay lagama maarmaan tahay ay dantuna ay ku jirto midnimadooda wada jirkooda iyo xasiloonidooda waxaanu ugu baaqaynaa ummada reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaaya nabadgelyada xasiloonida iyo wada jirka
hore ayaa wasiirka diinta iyo qafta u sheegay inaanay jirin kaniisad cusub oo dalka laga dhisay isla markaana diiniyan iyo sharciyan midna aan loo ogolayn Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayr iyo saraakiisha ciidamada dawladda ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay kulan ay uga doodeen sidii looga hortagi lahaa in ciidamada dawladdu ay isku dhacaan oo dagaal uu dhexmaro arintani ayaa daba socota kadib markii toddobaadkii hore ay isku dhaceen ciidamo dawladda ka wada tirsan kuwaas oo askar iska dilay Seenab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
Ra'iisul Wasaaraha ayaa Xuseen isku xirnaanta ciidamada ay muhiim u tahay ka shaqeynta amniga guud ee dalka isagoo ku booriyay in ay mas'uuliyad iska saaraan xaqiijinta nabadgelyada.
Idinku waxaad ugu duwantiin malihiina gobol aad ka soo jeedaan.
ملهدين قبيل ملهدين قيب أما كوح أدقشان إذن كوحا آتهين مركا أي قرن لماذا مقدقة شو عدة كلية وهلي كرتنا الافتين له إذن كوحا آتهين مركا كلية واللوايو ميلوغو عرارو ماشي لوسو عرار لها إذن كوحا آتهين مركا رجدو أي ضعيفتو أما رجبال ومدو كلعو عدي بيكو شوب الهاد حددادي لغا أبوري رجداس ودبو صنو
kulan kan way ka soo qayb galeen wasiirada amniga cadaalada saraakiisha ee qaybaha ciidanka ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jeneraal Cabdixakiin Saciid Saaxid waxa uu goobta ka aqriyay 7 qodob oo lagama maarmaan u ah mideynta ciidamada dawladda iyo isku xirnaantooda
koow in ciidamadu ay si mideysan u wada howlgalaan inay si wadajir ah ugu dadaalaan howlgalada ka socda dhamaan dalka odhan gaar ahaan xasilinta caasimada sidoo kale waxaa aad hoosta looga xariiqay is-xushmeynta ciidamada iyo wada shaqayntooda waqtiyada howlgallada iyo waqtiyada caadiyada ciidamadu inay ugu adeegaan shacabkooda daacadnimo dadaal iyo howlkarnimo iyo hufnaan
kulanka maanta uu soo qaban qaabiyay guddi loo xilsaaray qorshaha mideynta ciidamada dawladda federaalka ayaa wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Haaji waxa uu sharaxaad ka bixiyay waajibaadka saaran ciidamada iyo waliba qaabka ay wada shaqeyn u dhexmari lahayd
in ciidanka qalabka sida uu isku u yahay mad wada shaqeyn ka dhaxayso isla markaasna waajib ka qaran saaran u yahay inay sugaan amaanka isla markaasna ilaaliyaan sharciga iyo xuquuqda muwaadiniin
ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo kulanka soo xiray ayaa dhanka kale ka hadlay xaaladda nabadgelyada dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha lagu xaqiijinayo amniga isagoo sheegay in cid kasta lagu la xisaabtami doono mas'uuliyadeeda
qof walba anaga laga mid ah waxa uu ka yahay mas'uul qaybta mas'uuliyadiisu ay saartana waa inuu ka soo baxaa idinku waa ka mas'uuliyad badan tiin inta kale maanta markaa waxaan idinka codsanayaa inaad qaadataan mas'uuliyadiin taliyayaashiina halkan fadhiya waxaa laga rabaa inay ogaadaan mas'uuliyaddaas inay iyagu hormuud ka yihiin waa in ciidamada la walaaleeyaa waa in la isku soo dhaweeyaa waa in la isfahamsiiyaa waa inay ogaadaan inuu jiro cadow cadow ku socda ummadda Soomaaliyeed oo u diidan horumar cadowgaas sida kaliya looga hortagi karo waxay tahay cudud xoogan
si kastoo ay tahay kulankan ayaa qayb ka ah kulamo looga hadlayay amniga guud ee dalka iyo isku xirnaanta ciidamada dawladda kadib markii toddobaadkii hore israsaasayn dhexmartay ciidamada ka wada tirsan dawladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
galabo fiidnimo wacoona wanaagsanayaan dhegeystayaal idinleenahay mar kale dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray sharci lagu xadidayo oo lagu yareynayo tirada dadka xirfadaha hoose leh ee loo ogolaanayo inay yimaadaan Mareykanka, iyadoo la hirgelin doono hab cusub oo mudnaan ku salaysan oo dadkaasi lagu soo kala xulayo. Wariyaha v o eda ee aqalka cadda Peter Henlin ayaa warbixintan diyaariya. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo soo jeedinaya.
isaga oo ay hareerihiisu taagan yihiin senatarada jamhuuriyiinta ee gobollada Arkansas iyo Georgia ee Tom Cotton iyo David Perdue, ayuu madaxweyne Trump waxa uu waayiday soo jeedintooda sharciga ku saabsan soo galootiga, taasoo dadka sida sharciga ahi ku soo galaan Mareykanka ka dhigaysa kalabar tirada hadda timaada. Trump ayaa soo jeedintaasi ku tilmaamay dib u qaabeyntii ugu muhiimsaneed ee nidaamka socdaalka Mareykanka muddo nus qarni ah.
sharcigan waxa uu muujinayaa naxariista aan u hayno qoysaska Mareykanka ee halgamaya, kuwaas oo u qalma nidaam socdaal oo baahidooda ka dhigaya waxa koowaad, islamarkaasina Mareykanka ka dhigaya kow.
Cotton iyo Perdue ayaa sheegay in qulqulka soo galootiga leh xirfadaha hooseeya ay kalifeen in lacago hooseeya ay ku shaqeeyaan dadka Mareykanka. Senator David Perdue oo Georgia laga soo doorto ayaa isagu qaba in nidaamka socdaalka waddanka Mareykanka wax laga bedelo.
waxaan dhammaantiin isku raaci karaa in hadafka nidaamka socdaalka dalkeenna uu noqdo mid daafaca danaha dadka shaqeeya ee Mareykanka oo ay ku jiraan soo galootida oo aan soo dhoweynana shakhsiyaadka xirfadaha leh, kuwaas oo halkan ku yimid si sharci ah, islamarkaasina doonaya inay shaqaystaan oo ay naftooda wanaajiyaan.
Stephen Miller oo la taliya sare dhinaca siyaasadda u ah madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in arrintani ay dhammayn doonto wuxuu ugu yeeray silsilado soo galootinimo.
shakhsiyaadka hadda helaya green card-ka waxa ay keeni karaan aan dhahno qof qaraaba oo weyn, kaasu oo durba si dhaqsi leh u aadaya caawinaadda bulsho haddii uu noqdo mid aan awoodin inuu dhaqaale ahaan naftiisa caawiyo. Marka qofkaasi waxa isaguna uu keeni karaa qaraabo kale, kaasina mid kale, haddana mid kale, waana taas sababta ay ugu yeeraan silsilado haajirnimo.
Nidaamkan la soo jeediyey ayaa waxaa ka faa'iidaysan kara dadka ku hadla luuqadda Ingiriiska islamarkaasina leh xirfado ay ku shaqaystaan oo ay dhaqaale ahaanna isku dabaraan. Dimuqraadiyiinta, xubno jamhuuri ah iyo kooxaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa durbaba ka soo horjeestay soo jeedintaasi, waxaana ay sheegeen inay noqon doonto tallaabadaasi mid ka hor imaanaysa wax soo saarka.
aadi uu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da ee aqalka cadda Peter Haylin uu noo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
dowladda Talyaaniga ayaa shalay bilowday howlgal militari oo dhinaca badda ah oo lagu gacan siinayo ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Liibiya si loo xadeeyo qulqulka muhaajiriinta, taasi oo noqotay il khilaaf siyaasadeed oo hor leh inta aan la gaadhin doorashooyinka qaran ee la filayo inay dhacaan horaanta sannadka soo socda. Warbixinta waxay noo haysaa Caashe Ibraahin Aadan Cashacuud.
Doon kuwa gaafureega sameeya ah oo laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa gudaha u gashay biyaha dalka Liibiya, waxaana ay ku sii siiqday dhinaca magaalada Tripoli muddo dhowr daqiiqadood ah gudahood markii uu baarlamaanka Talyaanigu amray in halkaasi la geeyo. Markab labaad ayaa la filayaa inuu ku biiro maalmaha soo socda. Talyaaniga ayaa howlgalkan ku dhawaaqay toddobaadkii hore isagoo sheegaya inay ka codsatay dowladda dalka Liibiya ee ay taageerto qaramada midoobay. waxaa markii hore la filayey in saddex markab ay galaan biyaha dalka Liibiya, laakiin qorshayaashaasi ayaa ah kuwa u baahan in dib loo miisaamo kadib markii ay dhacday diidmooyin ka yimid magaalada Tripoli.
io ritengo che non sia importante solo perché la vulgata dice è importante per evitare che si siano gli sbarchi in Italia dei clandestini ma anche per dare una mano a un paese che è in grande crisi e che lentamente vuole uscire da questa crisi.
waxay la tahay in arrintani aanay muhiim u ahayn oo keliya iyadoo la eegayo ra'yiga dadweynaha ee ah in ay muhiim tahay in laga hortago imaatinka muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalka Talyaaniga, ee balse ay sidoo kale caawinayso dalka Liibiya kaasoo xiisado aad u cakiran ku jira, islamarkaana doonaya inuu si tartiib ah uga baxo xiisadahaasi, iyadoo ay sidoo kalena gacan ka geysanayaan midowda Yurub iyo waddamada reer Yurub guud ahaan. baarlamaanka dalka Liibiya ayaa u codeeyay mucaaradada xoog gale ee uu hayo geynta maraakiibta dagaalka ee dalka Talyaaniga ee la qorsheeyay in la geeyo biyaha dalka Liibiya si ay uga gacansiiyaan ciidamada ilaalada badda qulqulka muhaajiriinta. Baarlamaanka ay xaruntiisu tahay bariga dalka Liibiya ayaa ka digay in talaabada noocaas ah sida hadalka uu dhigay ay xiisadaha muhaajiriinta sharci darrada ah u soo weecin karto dalka Liibiya, iyadoo muhaajiriinta ay ku qabtaan badda dib ugu soo diraya Liibiya. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa sidoo kale dhaleeceeyay ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Fayez Sarraj ee ay xaruntiisu tahay magaalada Tripoli inuu heshiiska la galayo dowladda Talyaaniga. Dowladda Sarraj ayaa arrintaasi beenisay inkastoo ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga uu sheegay in dhigiisa dalka Liibiya uu gacansiin ka codsaday ciidamada badda ee dalka Talyaaniga. Boqolaal kun oo muhaajiriin ayaa sanad kasta la geeyaa xeebaha dalka Talyaaniga kadib marka ay dalka Liibiya ka soo raacaan doomo wax tahriibiya oo aan u qalmin inay badda soo galaan. Baarlamaanka fadhiya magaalada Tobruk ayaa sheegaya in haysashada maraakiib gaafuure ku sameynaya biyaha dalka Liibiya ay xadgudub ku tahay madax bannaanida dalka Liibiya.
Asha Ibrahim aadan dhegeystayaal, aad bay u mahadsantahay warbixintaasi nala socotiinaysay. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee ka imanaysa Washington. Haatana haddaynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa, waa heestii dabka baan ku dhaca iyo weliba Sidii Cali Winki.
Si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. waxay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington bisha Sebtembarna waa bisha Agoostna waa 3 sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna. Qodobada ku jirana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, xubintii wargeysyada, iyo sidoo kale dadka reer Rwanda oo maalinta biri ah u dareeri doona goobaha codbixintaasi ay u soo doortaan madaxweynihii hoggaamin lahaa, iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Hay'adda Mucaawinooyinka Mareykanka USAID ayaa maanta sheegtay in maamulka madaxweyne Trump uu bixiyey $196 million oo loogu talagalay in lagu quudiyo dadka macaluushu ay ku hayso dalalka Ethiopia iyo Kenya, taasoo ku biiraysa kaalmo hore oo loogu talagalay kuwa ay abaarta iyo weliba khilaafaadku dhibaateeyeen ee 4 dal oo kale. Hay'adda USAID ayaa waray soo saartay ku sheegtay inay Ethiopia siin doonto mucaawino dhan $170 million, sida oo kalena Kenya ay siin doonto ku dhawaad $300 million.
Nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo yahay Stein halqaacidada dalka Maliton iyo sanadkii 2011 ayaa la sii daayay, sidaasina waxaa Khamiistan maanta ah sheegtay dowladda Koonfur Afrika. Stephen McGowan ayaa ahaa qofkii u dambeeyay ee 3 qof oo shisheeye ah oo laga afduubay magaalada Timbuktu bishii November ee sanadkii 2011.
Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa gaanshaabuurta NATO ayaa sheegay in 2 ka mid ah ciidamada Mareykanku ay dhinteen, 4 kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar lala beegsaday kolonyo ciidamadaas oo maraya gobolka ay xasaradu ka taagan yihiin ee Qandahaar ee waddankaasi Afghanistan Arbacadii. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon, Chief Davis, ayaa aanan faahfaahin ka bixinin, balse kooxda Taalibaan ayaa sheegtay in qof ismiidaamiye ahi uu gaari miinaysan uu la beegsaday kolonyadan. Fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waxaad la socotaan idaacadda Fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V O oo idinka imanaysa Washington. Ilaa 1,000 dhalinyaro ah oo qaaradda Afrika ka socday ayaa dhammaystay tababaro 6 toddobaad socday oo lagu siinayay jaamacadaha dalkan Mareykanka. Barnaamijkan oo sanad walba ay soo qaban qaabiso dowladda Mareykanku waxaa dhalintan ka qaybgalaysa ka mid a kuwa Soomaali ah oo ka yimi wadamada Geeska Afrika. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay Hodan Aadan Cali iyo weliba Guuleed Axmed oo ka mid a dhalinyarada ka yimi magaalada Hargeysa. Studio V O-da ayay nagu soo booqdeen, waxaan wareysigu dhacay seatan.
Waan gartay haddaan Guuleed ka horeeyo, waxyaabo kala duwan baad halkan ka barateen. Waxyaabi ugu waaweynaa isleedahay tababaradii la idin siiyey waad ka barateen ama ka faa'iideen maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha ugu waaweynaan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah muhiimadda ay u leedahay horumarka dalgaaro hoggaanka ka yimaada bulshada ee u fikiraya bulshada ee u ah qof u adeega bulshada, iyo in Afrika dhibta weyna haysata aanay ahayn dhib ka haysata xagga khayraadka ee haysatay tahay dhib ka haysata hoggaan xumo, iyo in dadka aan loo adeegsanaynin caqligooda sidii loo horumar lahaa bulshada guud ahaanteed.
Waan gartay. Markaa ma isleedahay wixii halkan laydin siiyey ama tababaradii ama aqoontii Afrika waa lagula noqon karaa ama dalalkii ka timaadeen oo waxba laga bedeli karaa?
Aragtida Obama waxay ahayd halkuu Afrika deeq ka siin lahaa iyo lacag inuu dadkeeda yar ee dhalinyarada 50 jirka yar u tababaro oo baro hoggaanka wanaagsan si iyagu wax ugu tari ka lahaayeen. Markaxaan qaba haddii dadka ka imanaya Afrika ee qaaradda ku noqonaya ay doorkooda qaataan, waxay soo bartaan ugu shaqeeyaan bulshada in Afrika isbedeli doonto, aanin ahaan doonin Afrikadii hoggaamiyaasha adadag ee kiritariska ka tirin jiray.
Haddaan hodan u imaado su'aalaha aan weydiiyey Guuleed oo kale, maxaad si leedahay waad ka bartay Mareykan?
Waxaan ka bartay waxyaabo badan oo gebi ahaanba bulshada la xidhiidha iyo horumarka bulshada. Waan la qabaa Guuleed hadalka ah Afrika waxaa haysta hoggaan xun. Dhinaca kale waxaan ku dari karaa intaa bulshadu iyo hoggaanku ma wada shaqeeyaan halkan, laakiin Mareykan dadku waa volunteerism most of the people, ama dadku siday u badan yihiin waxa weyan volunteerism, waxay fahmeen
tabaruc
bay ku shaqeeyaan, waxay fahmeen macnaha tabaruca, dabeetana waxaa iskaashaday, waxaa saaxiib dhow ah dadkii hoggaanka hayay iyo bulshadii shacabkiiba ayaa saaxiib dhow ah, dadna way wada shaqeynayaan, horumarkuna saasoo ku imanaya.
Macnaha waxaad ula jeedaa qaybta tabaruca ayaa qayb ku leh habdhaqanka bulshada?
Aad siyaasan u jeedaa, aad iyo aad.
Markaad Afrika tagtid ama dalalkii aad ka soo jeedeen ee laydinka keenay marka hore, maxaad isleedahay waxyaabaha aad isleedahay Mareykan baad ka baratay waad ku celin kartaa?
Waxaa horta aniga xoogii soo jeeday waxaa ka mid ah waxa weeyaan tabarax ku shaqeynta dadku waxay heegan u wada yihiin inay tabarax ku shaqeeyaan in halka Afrika qof walba aanu qofna diyaar u ahayn inuu tabarax ku shaqeeyo qof walba wuxuu doonayaa salary wuxuu doonayaa lacag laakiin halkan waxa jira wax la yiraahdo rabitaan ownership bay dadku dareemayaan
waan gartaa
marka qof walba wuxuu u heelan yahay inuu wax qabto inuu tabarux xoogiisa ku tabaruco dabatana waxa wada shaqeyn ba meeshii imanaysa dabatana saasa ayaan anigu isleeyahay wax badan waxay Mareykanka horumaray wax weyn dadkii wada shaqeynaya oo dadkii qof walba roolkiisa qaadanayo
waan gartaa
yaa
een guulad baan u imanayaa een Mareykan maxaad ku aragtay dadku sawir bay ka haysteen markay meelaha joogaan waxa laga dadka qaar koodna inay dhalinyaro badan soo tahriibto maxaad ku aragtay
Mareykanku ma aha meel lacag taalo marka soo gashid lacag aad ka helisid Mareykanku waa meel halgan xitaa ma aha meel dawladuhu dadka deeqsiyaan sida wadamada Yurub qaar kood ay la bixiyo marka meeshan waa meel aad u
aan meel gobolada qaar kood laga yaabo in bulshadan la kabo
waliba iyaga laftooda dadka la kabo dadka aad nolosha uga dhaca oo process dheer mara dawladda federaalka ma jeclaa inay dadka siiso lacag siiso laakiin waa meel marka ma aha fikirka Mareykanka laga haysto waxyaaba kale soo kordhiyay Mareykanka haysta haweeyay Mareykanka aad baa loo kala horeeyay dadku waxyaaba inay TV-yada ka arkaan wadabaqad gaar ah bulshada kamid oo lacag badan haysta kuwa noloshooda isla weeba ka hoosaysa ama iskala mid dadka Afrika joogaan oo ka buuxaan oo kaliya suuqa lagu dawarsanayo aad u badan oo aan islaahin Mareykanka marka Hargeysa joogtid way ka badan tahay Mareykanka dadka ku dawarsada dhulka Soomaaliyeed degtayaan anigu islaa
marka dhinaca kale markaad eegtidna dad fikiraya shaqeysanaya qof waliba hal abuur la imanayo qofkii maanta soo galay laga yaabo inuu shirkado si yaro fudud bulshada uga dhex muuqan karo dhinaca wanaaga badanna miyaan lahayn Mareykanka
waxa Mareykanka leeyahay dhulka fursada gabiis baa leeyahay haddii aqal iyo aragti la timaadid waxaad gaaraysaa halka u sareeya aad gaari kartid ma jirto diintaada midabkaaga dhaqankaaga waxaad tahay kaama hor istaagi karaan waxaad samayn kartid ma jirto dowlad ay tahay inaad laaluushtid ma jirto ganacsada caqabad ku hordhigaya marka haddaad fikirisid oo caqli badan leedahay ama aad wax baratay meesha halka u sareysaad ka gaari karto
hodan isla arrinta
waxyaabihii aan fikirkii aan ka haystay Mareykanka intii aanan imanin iyo kumbadiili imika waxaan oo arkay way kala duwan yihiin waxaan ka haystay meel aan horta dad wada jirin dadku wada ismaad yihiin dadku wada fiican yihiin qof walba dhaqaale ku filan uu haysto laakiin waxaan la kulmay organization badan
ururo badan
waxaan la kulmay dad kale oo derby chief ah Mareykan derby chief ka badan
intii indhaha ku qabteen
weli waxaan tagay meelaha gobolkan tagay Narod Kalarina wax weyn gobol dad qani degan yahay maxaa la yiraahdaa nolosha fiican tahay
macnaheedu magaalada ka tagtay baad ka hadlay
ha magaalada anigu Mareykan ka tagan ka hadlaya laakiin saas ay tahay baa waxaan la kulanay ururo maxalli ah oo badan oo u shaqeeya dadka aan guriya lahayn dadka aan shaqada haynin caruurta aan shaqada haynin dadka darxumaysan marka hore ismaan lahayn dad darxumaysan baa Mareykan jooga laakiin imika meelo badan ayaan ka fiicanahay miyad iga rumaysan doonta lacag badan ayaan donate gareeyo fixiye si dadka masaakiinta loo siiyo Mareykan dhexdiisa
waan gartay su'aashu ugu dambeysa si koobanna igu sharaxdid dhalinyaro badan baa laga yaabaa inay tahay Mareykan higsigooda yahay qaar laga yaabaa inay shaqo iyo waxa soo doona qaar himiladooda nolosha quruxda badan ay doonayaan inay markaba lacag iyo taajiraan adigu markaad eegtid muusu tahriib lahayd
markii hore waan man soo tahriibeen oo dabcan tahriibka waa necebahay laakiin in badan 7 years waxaan isku dayay inaan Mareykan imaan
7 sano
ayaan sugayay inaan Mareykan imaan laakiin maanta waaniga ka sii socda
waadiga xadku ku sicilay saacadaha oo kaaga hadhanbiday
waa socda
guurad
Afrika ayaa noloshuta iyo mustaqbalka yaala waxa 19 dal ee ugu horumarkoodu ugu degdeg badan yahay 7 ka mid ah Afrika 2010 ka Afrika laban laabay noqonaysaa tirada dadku joogo boqolkiiba 67 dadka Afrika jooga waa dhalinyaro marka fursadaha iyo nolosha Afrika laga sameyn karo haddii dadka Afrika jooga dadaalaan oo Afrika loo horumariyo dadka Soomaalidu marka Afrikada kale ee horo u urdaysa inay ka hadho dhalinyaradoodu ku cararto maawin halka la jooga la dadaala Afrika laga dhiga meel Amerika ka wanaagsan
waagaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen Hodan Aadan Cali iyo waliba Guuleed Axmed Difaac oo ka mid ah dhalinyaro ka yimi magaalada Hargeysa oo ka qayb qaadanaya barnaamijka Yaali ee waddankan Mareykanka waxaan isku dhegeysanayseen idaacadeeda fiidnimo idinka imanaysa Washington
haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Culad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay bilowday sidii ay dib u habeyn ugu sameyn lahayd hay'adaha kala duwan ee garsoorka, iyadoo madaxda sare ee dawladda sida madaxweyne Farmaajo uu sheegay in waqtiga dhow isbeddel lagu sameynayo garsoorka Soomaaliya oo inta badan ay shacabku ka cabsan jireen. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayaa ka geli karaan in garsoorka ay qayb ka noqdaan si isbeddeladaasi ay uga qayb qaataan? Waxaana jira dhalinyaro badan oo bartaan cilmiga shariicada. Xubinteena dooda ayaan arrimahaasi ku falanqeyn doonaa, waxaana igala qayb galaya Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Axmed Cabdi Gurxan oo ka mid ah dhalinta kasoo laabatay dalkaasi Yemen. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi. Cabdi Fitaax, hay'adihii garsoorka maalmihii ugu dambeeyay waxaa socda in dib u habeyn lagu sameeyo oo garsoorkii Soomaaliya laga hagaajiyo, tababara ayaa socda, dhalinyaro badan oo cilmiga shariicada bartana way jiraan. Haddaba dhalinyaradu xilligan qayb intee le'eg ayay ka qaadan karaan dib u habeynta garsoorka Soomaaliya?
Horta raayi ahaan anigu waxaa isleeyahay, horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa baada v o a dhammaanteed meel walba ay joogaan. Haddaan usoo laabto qodobkiiga dooda, waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliya waxay ka qaadan karaan kaalin weyn oo mugle, sababtoo ah dal walba wuxuu ku dhisan yahay dhalinyaro iyo uqaal. Uqaashuna hadii jir waxay ku dadaalayaan dhalinyarada inay gacan siiyaan si ay u soo saaraan masraxa ay wax badan u fahmaan. Dowladda Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha dalka, madaxweyne Farmaajo, ayaa waxay waayahan dambe wadaa inay garsoorka wax weyn ka qabato. Dhalinyaraduna kaalinteeda kama maqna meesha, ayaguna waxaad moodaa in dhalinyaro badan oo sharciga iyo culuumta siyaasadaba, culuumta sharciga iyo qaanuunku wax ka barta, ay arintaas garab weyn ka siin doonaan. Waxaan isdhihi karaa marka in dhalinyarada sharciga bartay iyo qaanuunka ay kaalin mugle ka qaadan karaan, maadaama cilmigaas barteen, jaanis la siiyo lana siin doono aan ku kalsoonahay dowladdeena iyo wasaaraheena
inay maaragtay dhalinyaradu qayb ka qaadan karaan
garsoorka, oo fursadaasi la siiyo.
Way ha kugu soo laabanaya, waxaan siinayaa Axmed Cabdi Gurxan. Axmed, dhalinyaradu haddaad fiiriso xilligan, diyaar mu yihiin inay maaragtay garsoorkii qayb ka qaataan oo dowladda shaqooyinka noocaas ay u abuurto?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Baada v oda salaama. Marka ugu horeyda, dhalinyarada ee joogta khaasatan Muqdisho ma umaleynaya in ay ka qayb qaadan karaan hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda? Maxaa yeelay maba dhisnaba hay-adihii wax ilaa hadda ma noo muuqdo. Dhalinyarada marka hore waxay qaban karaan wax marka wax dhisan yihiin, oo dadkii hore rugcadaasha ahayn,
dadkiiha
kulli markay diyaar yihiin ay dhalinta waxaba karaan. Laakiin dhalin hadda wax toosina iyo muuqata aniga
oo ka qayb qaadan karta,
haa miyay muuqata? Maxaa yeelay wixii waxay noqonaya hadda in lasoo bilaabo dhalintii, micnaha xataa wax la tuso qofka hadda hadda qaynuunka usoo bartay. Qaynuunka waxaa ka horreeya marka hore qofka muxuu marka hore oo beesha imaanaya muxuu ka qabanaa? Wax ilaa hadda hay-ada dhisan iyo garsoor looma jeeda alaad
oo wixii weli iskuma habaysnaa
la iskuma habaysa waxay u adeecan yihiin. Wixii markii nidaam la nidaamiyo, markii la fiiri karaa hay-adihii garsoorka iyo wixii la fiiri karaa, ilaa hadda wax noo toosan aan u jeedno ma leh.
Oo dhalinyaradu qayb ka noqon
karaan? Dowladda Xasan Sheekh waa ogeyd meel cidlo looga tagay tii Farmaajo hadda la bilaabayo, ilaa hadda waa la isku haystaa baarlamaanka, isku haystaa meelo badan ee dowladda ka qotaan. Dhalinta marka wax ay toosan ay u maadaan ay sii toosi karaan, laakiin dhalin hadda wax toosineed ima muuqata aniga.
Oo macnaha dhalinyaradu oo wax hadda ayagu maaragtay bilaabayaan oo anba hore usoo bilownay
mii muuqata? Maxaa yeelay ileen waxaaba meesha ka maqanba dadkii xataa garsoorka soo bartay xilliyadii dowladihii hore iyo dadkii la yaqaano oo canka ahay, dadkaas in la wacaata ay khibrada ay ka qaataan waa. Laakiin shareeca soo bartay, shareecankaa soo bartay, micnaha qaynuunkii aan mari lahayd waxaaba laaga rabaaba garsoorkii dhisan yahay. Markii garsoorkan dhisaa, marka ay qofku shaqada karaa
cadifta waa maqlaysaa saaxiibkaa wuxuu leeyahay dhalinyaradu meela kasoo geli karaan ma muuqato, oo hadda wixiba maaragtay waa isku dhex yacsiin.
Waxaad moodaa saaxiibkayga doodaygu la jira inuu xoogaa hareer marsan yahay. Waxaan ka doodaynay hadda garsoorkii waa la dhisayaayo, waa la tayeenayaa, kama aanaan doodaynin garsoorku uu dhisan yahay. Sida ognahayba dowladihii hadda lasoo dhaafay Sheekh Shariif iyo Xashiq Maxamuudba
oo
maxkamaduhu waa shaqaynayeen, laakiin wax taye ah ay ku shaqaynayeen malaha. Xuqaal iyo odayaal badanna waa joogeen. Hase ahaatee maanta baa dhalinyaradii Soomaaliyeed dilad mican ka muujinaysaa, maadaama ay heleen hoggaan laysdhihi karo alaylee dhalinyarada maanta iyo kaalintooda siin doonaa iyo ra-iisul wasaarahooda. Sa ognahayba saagnaa ee dhalinyaradu waa qoldhaxadka iyo tiirka umada Soomaaliyeed hadii ayaga la xusuun waayo
cadaaladdi sidee uga qayb qaadanayaan oo maaragtay dib u habeyntan qaybtay ay ka qaadan karaan dhalinyaradu
waxay ka qaadan karaan in ay la talin
inta badan waxa la yiraahdaa in qaybaha garsoorka ama cadaaladda Soomaaliyo aad baa looga cabanayaa
waa sax laakiin hadda dawladdu waxay wada dadaal ku tayeenaysaa waxyaabaha hore laga cabanayay si dadku ugu hufnaadaan ama uga qalbisamaadaan ama uga qalbisamaadaan waxyaabaha yar ka haya murugooyinkii soo dhaxmareen cadaaladda hadda dhalinyarada ayaa kaalintooda la siin rabaa si ay ugala shaqeeyaan garsoorka odayaasha iyo
dadka shaqada tababarro iyo qayb ka yihiin tababarada dhalinyarada
tababarro la siinaya waxyaabaha badan baa sharciga laga barayaa si ay ula wareegaan biri ayaguna garsoorka wax ugu la wareegaan oo kaalintooda u qaataan
marka waxa la leedahay dhalinyaradu waa diyaarsan yihiin alleeda oo hawshan way geli karaan oo garsoorkiina qaybihii dhismaha inay dhameystiraan diyaar u yihiin
ha dhalinyaradu diyaar u yihiin garsoorka inay qaybihii dhismaha qaybihii ay dhameystiraan dawladdu waxa wada dadaal ay ku tayeenaysaa capacity-ga dhalinyarada
ee
korna ugu qaadaysa waxbarashadooda
way een haye axmed saaxiibka wuxuu leeyahay way dhisan yihiin oo dhalinyaraduna waa diyaarsan yihiin ma muuqataa
wallahi saaxiibkay wax ii muuqda hadda uma jeedo maxay ee wuxuu ka hadlayaa ee dawladdu hore ka hadlayay maxay ee dadka badan caasimadda Muqdisho waxa ka cabaa dahabeen iyo maalin hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda maxkamadaha waa dhisan yihiin waa runtiis laakiin maxay qabtaan ee macnaha ii muuqata waxa ay qabtaan ilaa hadda ma noo muuqato maxay ee ilaa hadda waxa muuqleyna garsoor baa la dhisa waxba la dhisa ilaa hadda waxa noo muuqda hadda asaga oo garsoorka ay qabtaan balan noo sheego
oo macnaha garsoorkii way dhisan yihiin maxkamadii
way dhisan yihiin taasi waa run laakiin dadkii khibradda lahaa ilaa hadda lama wicin dadkii dawladdu soo shaqeynaya ma la wicin asaga wuxuu dhaa dhalintii waxa ka horeeyay dadkii rugcadawayaasha la yaqaan ilaa hadda xaqaba laa dad la yaqaan imaado macnaha dad caana imaado dadkaas ilaa hadda garsoorku wartay garsoorka marka aniga mid ugu koowaad oo macnaha lagu qab karo waxa waaye garsoorka marka hore nidaamsan yahay horta markii wax nidaamsan wax la qab karaa waxa maqli jiraan oo yar lafku qabataa meel walba macnaha wadaasanta marka waxa waa ninka wuxuu wadaa aan socono oo wada marka waxaad wax soconay maahan ilamahan taasi nidaam in loo raadiyo oo markii kuwaad oo lasoo fiiriyo
wixii la soo habeeyay waa
maaha wixii la soo habeeyo tiir markii la soo dhiso macnaha in janajarad ay la sii saaray noqonay wax noo muuqda ilaa hadda uma jeedo carad maxaa yeelay saaxiibkii taasoo ka calaysan
yahay cadubtaa
saaxiibkay doodii waxaad moodaa had iyo jeer inuu hareer marayo anigu dhalinyarada kaalinteeda hala siiyo baa had iyo jeer ku boorinaya dowladda federaalka
maxay garsoor ka qaban karaan hadda dhalinyaradu
waxyaaba badan bay ka qaban karaan maadaama dhalinyaradii dhalinyaradu ay tahay tiir koowaad oo ummadda Soomaaliyeed waxay ka qaban karaan inay dadkii dhexgalaan dadkii cabashadooda ay fahmaan oday ama qof weyn oo muddo soo fadhiyay oo ku caajisay meeshii oo laga yaabo inuu qurbo iyo dibad ka yimaado hadda ma ku yimaado waxaa laga yaabaa magaalada Xamar oo dhisneyd inuu ugu dambeysay 20 sano ka hor maanta uu yimaado Bursan uu ku hayay hadal marka dhalinyaradii ku soo dhex dhibeenaysay ku soo dhex dhaawacmaysay oo u soo dhawraadeegis waxaan leeyahay kaalinta u weyn ayagaaba ka qaban karaan maadaama wixii u soo goobjoog u ahaayeen dadkan ay dhexgeli karaan
oo macnaha indhahoodu ku arkay inaad leedahay wixii meesha ka jira oo dhibaato ah
wixii meesha ka jira oo dhibaato ah indhahoodu ku arkay hadii jeer
laakiin inta badan garsoorka iyo cadaaladda dhalinyarada ka shaqeyn karta waa noocee
colaadow dhalinyarada ka shaqeyn karta hadi jeer garsoorka iyo cadaalada waa sax in waa wax
meesha aqoon laho sharciga iyo qaynuunka soo baratay
saan hadda ognahayba dhalinyaro badan waxaa jirta ilaa heer PhD ka gaartay sharciga qaar kalena hadda la tababarayo saa ognahayba jaamacadaha ummadda iyo jaamacado kale waxay qaateen dhalinyaro badan oo sharciga si u tayeeyaan ayaguba kaalin bay ku leeyihiin dhalinyarada si u tayeeyaan waxbarashadooda iyo sharciga inuu soo laabtay dastuurkii dowladduna aad bay u hadalaysay waayahani shacabka Soomaaliyeed waxaan annaguna ku fadhinaa oo ka sugeynaa in dhalinyaradu guushaas ay nooyin doonto
way aad amaasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdifitaax Maxamed Cabdullaahi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Axmed Cabdi Gurxan oo ka mid ah dhalinta dib uga soo labatay waddankaasi Yemen labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamijka la dhigistaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo waliba Axmed Xasan Colaad dhegeystayaal hadda inuu intaasi kaga soo gudubno haatana waa wargeysyada iyo waliba waxay qoreen waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo waliba Axmed Cali Sheekh
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh
oo ku sugan studio VOA ee Washington.
An ku bilaaba Ahmed oo wargeyska Times of India ee ka soo baxa magaalada Mumbai ee dalkaasi ayaa qoray in 15 ka mid ah maxabiista Soomaaliyeed ee dalkaasi muddada dheer ku xirnaa lagu riday xukuno kadib markii lagu helay dambiyo dhowr ah. Wargeyska waxa uu sheegay in talaadadii ay maxkamad gaar ah xukun ku riday maxabiistan oo tiradooda 15 qof ah kuwaas oo la soo qabtay sanadii 2012. Maxabiistan ayaa lagu xukumay 7 oo xarig ah. Wargeysku waxa intaasi uu ku darayaa in maxabiistan oo soo dhameystay 6 iyo bad xarig ah loo masaafurin doono dalkoodii Soomaaliya.
Sida wargeysku u qorayo, maxabiista ayaa maxkamaddu ay ku heshay dambiyo ay ka mid yihiin isku day, dil iyo afduub. Xukunkana waxa uu qayb ka yahay dambiyo 4 ah oo loo haysto maxabiista Soomaaliyeed ee loo soo qabtay falalka burcad badeednimada ah, iyada oo qayb kale oo ka mid ah 103 weli aanu xukun ku dhicin la horkeeni doono maxkamadda toddobaadka dambe, sida uu sheegay dacwad oogaha maxkamadda Ranjit Sangal. Bishii Janaayo ee sanadkii 2011 ayaa howlgal ay qaadeen maraakiibta dagaalka iyo kuwa ilaalada xeebaha ee dalka India. Waxay ku soo qabteen qaar ka mid ah maxaabiistan oo afduub u haystay shaqaalo saarnaa 2 markab oo laga leeyahay dalalka Thailand iyo Myanmar oo tiradoodu ay dhan tahay 20 qof. Isla howlgalkaasi ayaa waxaa lagu soo qabtay 15 ka mid ah burcad badeedda.
Wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa warbixin dheer ka qoray cabsida laga qabo in doorashooyinka dalka Kenya ay ka dhashaan rabshado iyo sidoo kale dilkii loo geystay sarkaal sare oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dalka Kenya. Dilkan waxaa sidoo kale walaac ka muujiyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka. Wargeyska ayaa qormadiisa ku bilaabay in dilka foosha xun ee loo geystay sarkaalka sare ee ka tirsan guddiga doorashooyinka dalka Kenya uu ku soo beegmayo xilli maalmo kooban ay naga xigaan doorashada madaxtinimo ee dalkaas. Dilkana uu dhaliyay su'aalo la iska weydiinayo rabshado ka dhalan kara doorashada, iyadoo 10 ka hor rabshadihii dalkaasi ka dhacay kadib natiijadii doorashada ay sababtay dhimashada in ka badan 1,000 qof.
Wargeysku waxa uu leeyahay qoyska Christopher Masando ayaa ka helay meydka Masando qaboojiyey ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Isniintiina waxa booliisku ay sheegay in Masando la la'aa muddo 3 maalin ah iyadoo lagula kacay jirdil ka hor inta aan la dilin, sida laga soo xigtay madaxa guddiga doorashada dalka Kenya Wafula Chebukati. Dhimashada sarkaalkan, inkastoo ay tahay fal aad u foolxun, ayaa haddana waxa ay muujinaysaa wixii horey u dhacay ee ahaa rabshado qaatay 7 oo ka dhashay murankii hareeyey natiijadii doorashadii dalka Kenya ka dhacday sanadkii 2007.
Wargeysku waxa uu leeyahay dowladda Mareykanka ayaa durbaba ka falcelisay dilka Misando. Danjire Robert Gotteg oo war saxaafadeed isaga iyo safiirka Britain ee Nairobi ay si wada jir ah u soo saareen waxa ay ku sheegeen sida ay uga walaacsan yihiin dilka, isla markaana ay ugu diyaar yihiin inay gacan ka geystaan baaritaanka. Newsweek oo la xiriirtay Danjire Gotteg si ay wax uga weydiiyaan nooca caawimaad ee baaritaanada la xiriira dilka ayaan weli wax jawaab laga hayn. Hase yeeshee, arrintan waxa ay muujinaysaa ahamiyadda ay leedahay xilligan doorashooyinka Kenya inay ku qabsoomaan nabadgelyo iyo hufnaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sida wargeysku leeyahay aan si wanaagsan uga hadlin siyaasadda dalkiisa ay ku wajahan qaaradda Afrika. Hase yeeshee, dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka qaaradda Afrika ee xiriirka dhowla leh dowladda Mareykanka. Sanadkii 2007 waxaa dalka Kenya ka dhacay rabshado ay ku dhinteen dad ka badan 1,000 qof. Xilligaasi oo madaxweynihii dalkaasi Mwai Kibaki uu ku dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada, ayadoo dhanka kalena taageerayaasha Raila Odinga ay ku tilmaameen natiijadaasi in la boobay, kadibna waxaa dhacay iska hor imaadi uu dhiig badani ku daatay.
Dalka Kenya waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa walwal, sida wargeysku u qorayo. Walwalkan waxaa laga qabaa rabshado kale oo dalkaasi ka dhici kara iyadoo doorashada ay naga xigaan maalmo kooban, waxaana doorashadaasi dadka ugu culus ee ku loolamaya ay kala yihiin madaxweynaha xilligan talada haya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo markii 4 u loolamaya madaxtinimada dalkaas.
Wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa ka hadlay in 3 qof oo u dhashay dalka Kenya lagu dilay deegaanka xeebta ah ee Lamu, sida wargeysku ka soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya. Wargeysku waxa uu qoray in dilkan ay geysteen rag la tuunsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday gawaari ku sugnaa Lamu xilli maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashooyinka dalka Kenya.
Arbacadii ayaa weerar waxaa lagu qaaday bas ka safray magaalada Mombasa oo ku sii jeeday deegaanka Kibini, waxaana ku dhaawacmay weerarkaasi 5 qof. Kadib markii rag hubaysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay rasaas ku fureen baskaas. Taliyaha booliska ee Lamu ayaa sheegay in raggaasi hubaysan ay baxsadeen markii booliska goobta u yimid. Wargeyska ayaa ka hadlay in ay sidoo kale jiraan weerar kale oo iyana ka dhacay isla deegaanka.
Kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan Lamu iyo Mandheera, iyagoo ku hanjabay inay qalqal ku abuurayaan doorashooyinka ka dhici doona dalka Kiiniya maalinta Talaadada. Al-Shabaab ayaa in ka badan 100 weerar ka geysatay gudaha dalka Kiiniya, iyagoo sheegay inay ku aargudanayaan ciidanka Kiiniya ee howlgalka u jooga Soomaaliya tan iyo sanadii 2011 si ay ula dagaalamaan kooxaha xag jirka ah.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad bay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo waliba Axmed Cali Sheekh oo si wada jirayna la socodsiinaya xubintii wargeysyada. Gabagabadii idaacadda ayaan fiidnimo ayaan ku sii soconnaa. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Salaam dhegeystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen waa codkii Daawin Dacanfar. Dhegeystayaal, heestaas ayaanu ku soo gabagabayn doonaa idaacadda idin fiidnimo oo ay si wada jira idinku daadihinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo weliba anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shidwac. Tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu yimid doona, waxaan dalaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you. Ikiyo wahad ra'adayin